Don Marian Palioka, duke vijuar bisedin rrëdh vitit e fesë shpalur nga Papa Benedikti 16 në muin të torë, Papa inziston shumë të gëzimi që bron nga feja, të ke vërteta që bron nga feja e të kliria që vjen si pasoj e kësaj pasurie. Ne enciklikat e ti ju kushtoj temes e përcaktimit më të bukur që është thënë herë për Zotin, hyj është dashuri, marrë nga shëngjoni, unë gjiltar. Pastaj shpresës, tani kthehet fesë. Si e shikoni ju në këtë vështrim, këtë ngulmim të papës për t'i kumtuar njeriu bashkohor një të vërtet pa të cilën ai është i bindur e ne me të që njeriu vërtet nuk mund të i ekzistoj apo të jetoj, me fjalë tjera nuk mund të jap shije, bukuri e kuptim jetës.
Kërkimi i gëzimit është kërkimi i gati pavetdijshëm, por i përheshëm i njeriu. Njeriu është në kërkim të lumturisë, në kërkim të gëzimit. Dhe është i gatshëm të bëjë shumë gjëra për të realizuar, për të shuar etin e tij për gëzim. Nëse besimi nuk do të sillte gëzim në jetën e njeriu, do të ishte kundër thirrjes të natyrshme, do të ishte kundër projektit që Zoti, sipas zbulimit biblik, për cilin Zoti, pra sipas zbulimit biblik e krijuar njeriu. Feja, pra besimi tek njeriu, është jo vetëm një rrugë për të mbritur gëzimin, por është një siguri që gëzimi i arritur është gëzim i amshuar, është gëzim i pahumshëm. Dhe gëzimi i arritur nuk është aq shumë në pikpamjen dhe në perspektivën e besimit frut i angazhimit ton sa adhurat e dashurisë së Zotit. Prandaj Zoti është dashuri, shpreha themelore e krishtërimit. Zoti është dashuri, është pikërisht fillimi i marrëdhënies me Zotin, sepse dashuria çfarë është? Është marrëdhënie, është të marrësh dhe të japësh. Dhe në raportin me Zotin ne marrim së pari, ne si jemi dhënës së pari, jemi dhënës si rrjedhoi e asaj që marrim. Dhe çfarë e mbyll shpesh zemrën njerëzore dhe ekzistencën njerëzore? Pretendimi për që ne burim, pra për që ne dhënësit e parë, në mënyrë që të tjerë të ndjenë të detyruar ndaj nesh. Dhe dashuria çfarë bën? Dashuria hap zemrën, nuk vë rëndësin mbi kush është i pari ai që jep. Pra ti mund të jesh dhe marrës dhe mirënjohës për atë çfarë merr. Dhe të josh Zotin si dashuri do të thotë mos kesh frikë të marrësh nga ai, të marrësh dashurinë e tij, të marrësh sigurisht edhe kryqin që ai mund të vendos në jetën tënde. Të marrësh nga ai gjithçka që sigurisht nëse është dhënë nga ai është për të mirën tënde. Dhe kjo hapje ndaj Zotit, që është themeli i qëndrimit besimtar të njeriu pra i fesë, kjo hapje ndaj Zotit nuk mund t'i jap gjë tjetër jetës njeriu përveç se një gëzim. Dhe ky gëzim shpesh mund të jetë edhe në trajta më pak të dëshiruara, mund të jetë edhe në trajtat e vuajtjes, por edhe në vuajtjen e krishter, pra ka një themel gëzimi, ka një bindje të thellë që gëzimi në fund do të ngjanej në jetën e njeriu.
Don Marian, Papa Benedikti 16 kur ndale tek vlera e fesë, e këndej e shpall për gjithë krishterët një vit kushtuar fesë, është i vetëdijshëm se feja sot gjendet në themin e një kalon në një lloj zjarri të bashkësisë, të shoqërisë bashkohore, ku i nështrohet vlerësimeve të ndryshme, pikpyetjeve të ndryshme që vijnë nga një mentalitet që është gjithnjë në zhvillim e ndryshimi sipër. Pikpyetjet më themelore, çka është jeta, çfarë kuptimi ka jeta shikuar nga ndështrimin e dritën e fesë. Janë pyetje që e domosdoshmërisht e kthejnë fenin në dialog me arsyeën, me shkencën, me zhvillimet shkencore, teknologjike, po çfarë ruan pastaj feja pasi kalon në përgjitha këto.
Dialogu ndërmjet fesë dhe arsyes është në themelin e krishterimit që nga fillimi i krishterimit. Në fakt, teologjia krishtere ka lindur si dialog, ndoshta hedhje poshtë disa arsyeve mundane, arsyeve jo të krishtere, pra heretike mbi botën. Pra dy vështrime të ndryshme, vështrimi i besimit me arsyen apo vështrimi i arsyes pa besimin, sepse kur flasim për besim flasim gjithmonë për një besim që përfshin arsyen. Kur flasim për arsye, jo gjithmonë flasim për një arsye që e përfshin besimin ose është themeluar mbi besimin. Ungjilli në vetvete gjithashtu ka lindur si apel ndaj inteligjencës njerëzore, ndaj arsyes, ndaj mundësisë njeriu për të arsyetuar mbi realitetet e mëdha, siç janë realitetet e jetës së të vdekjes. Në fakt ungjilli ka si qendër përputhjen e vdekjes me jetën. Vdekja dhe ngjallja e Krishtit janë esenca e ungjillit. Pali quan ungjill pikërisht këtë ngjarje, ngjarjen e vdekjes dhe të ngjalljes së Krishtit. Pra takimi i jetës me vdekjen, ky shkëmbim, ky mister ndërmjet këtyre dy realiteteve të cilat ne njohim pa e njohur deri në themel, por për cilat shkenca kërkon, filozofia pyet, besimi jep disa përgjigje. Nëse shkenca akoma po kërkon të shpjegoj si ka ndodhur, si ndodh dhe si mund të tejkalohet. Nëse filozofia pyet pse ka ndodhur, feja thot cila është përgjigja. Dhe sigurisht që përgjigja për ne është gjithashtu një njeri, është një njeri i ringjallur, është Krishti. Ai që thot se e ka mundur vdekjen dhe i jep njeriu shpresën, pra aspekti tjetër i pontifikatit të papës, besimin në Zotin dashuri, shpresën, çfarë është shpresa tek fundi? Shpresa është ajo që mund të arsyrën e vdekjes, shpresa e madhe, shpresa e krishterë, virtyti teologal, është shpresa në Zotin që mund të vdekjen. Pra feja jep një përgjigje dhe përgjigja e fes nuk është e nisur, nuk ka piknisje as pyetjen filozofike dhe as pyetjen shkencore. Ka si piknisje faktin historik. Dhe fakti historik është se një njeri nga Nazareti, i lindur nga një grua, nga Maria, vdiq, pasi predikoi lajmin e mirë, shpalli lajmin e gëzueshëm, dhe lajmi i gëzueshëm që ai shpalli u konfirmua nga fakti që ai njeriu ringjall. Dhe lajmi i tij ka vlerë sepse është i ringjalluri që i ka thënë ato gjëra. Pra jeta e ka mundur vdekjen tek ai njeri, dhe kush beson tek ai njeri hyn në këtë dimension të jetës që është më fort se vdekja, prandaj gjen brenda këtij dimensioni fuqinë e pashtërueshme të fjalës që ai njeri ka thënë, që është ungjilli.
Pra, duke ju falenderuar për këto bisede, do i kthehemi prap aspekteve të ndryshme të shumë ta të pakufishme që ka feja për vetë natyren e fjales e të përmbajtjes. Sigurisht që një ndërsynime që ka Papa Benedikti XVI me shpallin e vitit kushtuar fesë është të ndryqoj menjet, zemrat dhe të përforcoj vullnetin e njerëzve që ti përmbahen udhës, së vërtetës dhe jetës që gjendet në fjalën e Zotit mishruar, që vdiq për ne dhe u ngjall që është Krishti Zot.